και η πλεγιάρ αδάτηκα αγιώθη. Ахсамын хайрлы болсун, қадірлі дінгейзілер. Сүгін 2025 жылын 15 майы, тептәнің пенсен бөгіні. Сүгін программамызды, қақыды тақланан адам полицияның тұтығылығында өлді. Түркменистанда чәкілі интернет үпсіншілігі бөкті әр. Вө бейлік мағлуматтарымызды дінләпілердіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныштыр ярын. Унвесінзі май кетчіленгі жі Русі Украина ғарсы 110 таны геран хүзімчі дроны вэ имитация пилотыз учор терістілеріні уланмақ арқылы хүзім етті. Бұварада Украинаның харвы хова күйшілерінің хаварында айдыльяр. Мағлума тұғыра 91 дрон нысанасына етмеді. Оларың 62-ті ұрылып түсірілді, 29-ті болса етті. Кейзекі хүзім Русия вілен Украинаның геплесік топорларының ұзақ ары кетмеден соң, үлкінзі ретмі дұғысығының өңі тиресінде болып кесті. 2025 жылың январ-март айлары арылығында, кечен елің дегісі дөуір вілен денгістерленді, Түркменистандан Русия тияқыты келендерін қаны 41% азалып, 9290 адыма ден болыптыр. Бұл арыда Интерфакс агентлігі Русияның федерал хопсыздық құлығына салғыланып қабар берер. Түркменистанда әнші мелвәрі үйдігдерлі көпөлян үйсіздің арасында, Түркмен райеттері сұлтанды тияқытшылық визасына алып, Русия көпшіліклөйін істемәғі кетіп басладылар. Мұңы Түркияның Ашхавадың талавы етасында, бұй ұрда вариант Түркменистанлылар үшін виза дүзгінің кейірдімегі хем себәп болды. Русия істемәғі барын Түркменистанлыларын Москваның Украинадағы ұрсына, хақыны тұтыны болып қатнашандығы барыдағы мағлуматтарын арасында, Түркмен хәкіметлері дүрлі вақаналары білен Русия вариан райеттерін өңіні алып басладылар. Украинаның хачу жид, яғни ясымық ітлеярін дөулет проектінің су айын басында чап еден мағлуматында, Украинадағы ұрса қатнасыма үшін Русия Федерациясының ярағылы күшілері білен сертнама бағылысын Түркменистанның адындан 170 райетінің адының анықланындығы айдыльяр. Түркмен хәкіметтері ве медиа терістілері Украинадағы ұрсы атыла ағдыма ісіялы, юрдың райеттерінің бұ конфликтті қатнасандығы барыдағы хабарлары хем хейтсейлі ретмі реакция білдірмей әрлір. 14 майда Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон юрдың Женаат кодексіндің социал ұлғылмарды қалдырлян реакциялар, сейлі хем лайк ве пайласмалар үшін зоғап кәртсілігі көзіңінді тұтян дүзінірі айырян қануына қол чекті. Сейлілікті юрт бір нәтсі еліп, Тәжікстанның өз ішінді, хемді, халқары, хуқ қорыжы құрымалары тарапындан, танқитланан амалдан, ретмі тайдан юз өвірді деп, азатлығын Тәжік құллығы радио озо дей белі ер. Үйткетмелер терорчылығы ашық чағырмақ, ве терорчылығы интернетті ақламақ ялы яғдайлар бойынша жазаны көзігінді тұтян маддалары дегісілі. 2018 жылдан бері интернет ұланушылары, хатта ең кіші әрекетлер, сұлтанды лайк қоймақ, яды пайласмақ ялы істер үшін хем жауапкершілігі чекіліп, 10-15 жыл аралығында түрме жазасына хүкім етіліп білінерді. Тәжікстанның бас прокурорының бірінші орынбасары Умет Каримзоданың берген мағлұматына көрі, әзіргі уақытта Тәжікстанда социал медиада жазылған тесвирлер ве қойылған реакциялар үшін 1500-ден көбірек адам түрме жазасына чекер. Қазақстанның мәжілісінің депутаттары юрты Николас Маға мәжбүр етмек білен бағылылықты жинаят жауапкершілігіне кіргізмек мәселесіне қараярлар. Депутат Мұрат Абеновың 14 майда журналистері берген мағлұматында бұл жерде 3 ұғыр болар. Біріншісі жерімі, хас чылшырымлы жағдайларда, мәселен, кәмелік жасына жетмедіктерін қатнасмағында, күч ұланмақ білен, яды топорлайын амалы асырылған жағдайларда, бұл жинаят жауапкершілігі болар. Сейлі жағдайларда 5-7 жыл ішінде азаттықтан махрум етмек жазасы көзіңінде тұтылар. Депутаттың сөздеріне көрі, соңғы 3 жылдың давамында келін оғырламақ білен бағылансықлы қанун қорыжы дарылары 214 арда қоғысып, олардың діңі 10-сы қазиет етіптір. Қалын жағдайларда істер, зинаанларың өзлерінің оғырланындығы, зорлық көркізіліндігі барадағы сұғытнамаларына хем қарамаздан жинаят үзімінің жоқлығы себепті дейіліп жапылыптыр. Хақиқатта бұл жағдайлардың хас көп болмағы мүмкін. Себебі пидалар көпленші полиция, юз тұтмаярлар, сейлі істер суды сейрек жеткер.